Broers en susters, ek wil graag vanoggend vir u voorgaan oor wat is ons bekering? Wat is ons bekering? Hoekom kom ons tot bekering? As gelowiges. Ek wil u vra, kom ons lees net weer uit 2 Samuel vanaf hoofstuk 11 vers 25. David het vir die boodskapper gesê, jy moet vir Joab so sê, hierdie voorval moet jy nie as iets verkeerds beskou nie. Die swaard verteer immers nou so en dan weer so. Verskerp jou stryd in die stad en breek het af, praat hom so moed in. Toe die vrou van Uria hoor dat Uria haar man dood is, het sy oor haar eggenoot gerou. Nadat die rouwtyd verby was, het David haar laat haal en in sy paleis ontvang. Sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar dit wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Die Here het Nathan na David gestuur, toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was 2 mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk, en die ander was arm. Die ryk man het besonder baie kleinvee en beeste gehad, en die arm man het niks behalwe 1 klein ooilam gehad, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het by hom groot geword saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. Toe daar 'n besoeker by die rykman opdaag, was hy te jammer om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom opdaag iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arm man, en berei 'n ete vir die arm man, vir die man wat by hom aangekom het. David het baie kwaad geword vir daardie man. Hy het vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die ooilam moet hy viervoudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het en nie die arm man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan vir David, jy is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek is die een wat jou as koning gesalf het oor Israel, en ek is die een wat jou gered het uit die hand van Saul. Ek het vir jou die huis van jou heer gegee, en die vroue van jou heer in jou arms. Ek het vir jou die huis van Israel en Juda gegee. As dit te min was, sou ek soveel meer kon byvoeg. Waarom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te doen in my oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard neergevel. Sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, en hom het jy deur die swaard van die Ammoniete vermoor. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie. Omdat jy my geminag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te word. So sê die Here, ek gaan onheil teen jou verwek uit jou eie huis. Ek sal jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee. Hy sal openlik by jou vroue slaap. Omdat jy dit in jou geheim gedoen het, sal ek hierdie gebeure voor julle Israel laat plaasvind en voor die volle som. Ek het gesondig teen die Here, het David vir Nathan gesê. Waarop Nathan toe vir David sê, die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. Maar omdat jy hierdie gebeure heeltemal oneerbiedig opgetree het teenoor die Here, sal die kind wat vir jou gebore is sonder twyfel sterf. En dan kan jy na Psalm 32 luister. Psalm 32 is 'n Psalm na aanduiding van hierdie gebeure. Van Dawid. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe en wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn soos in die hitte van die somer. My sonde het ek teenoor u erken. My sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely. En U het my sondeskuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot U moet bid terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting. U vry waar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my. Ek wil jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moet jy nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Ja, jubel dit uit, almal met opregte harte. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte wil ek graag vir u daardie kort belydenis wat Dawid gee in 2 Samuel hoofstuk 12 vers 13. Ek het teen die Here gesond. Dis 'n belydenis wat hy doen. Die saak wat ek verlede Sondag begin het en nou vir u wil deurtrek is bekering is hoe ons ophou om in sonde te volhard. Omdat God in ons 'n gees sonder bedrog skep. Die Here doen dit. Hy skep deur sy troue liefde, soos Dawid dit in die Psalm sê, skep in ons hart 'n gees sonder bedrog. En daarom kan ons bekeer van dit waarin ons volhard as sonde. Ek wil net vir, kom ons kyk net gou weer wat het in hoofstuk 11 gebeur. Dawid doen nie een sonde nie, hy volhard in sonde. Wat beteken volhard? Beteken, hy staan op die dak, hy begeer een vrou wat hy naak sien, en dan vind hy uit of sy getroud is. As hy uitgevind het, sy is getroud, dan nooi hy na die paleis, hy nooi jou nie, hy gee eintlik 'n bevel, kom paleis toe. In ons taal, as jy kyk na die televisie oor, sê maar, filmbase, groot maatskappybase, in ons taal verkrag hy. Daarna stuur jou huis toe, sê ek sla met jou. Sy swanger, en dan begin Dawid volhard in sy sonde. Eers, begeering, gee nie om nie, al is hy getrou. Volhard in sonde beteken, dan probeer hy die vaderskap op die man oordra, sonder om sy aandeel te herken. Hy probeer 'n gelowige verlei, gelowige laat hom Uria nie verlei nie. Hy maak hom dronk om sy waardes te ondermyn, sodat hy hom kan verlei, het gebeur nie. En toe hy nie die man kan verlei nie, toe vermoor hy met 'n staatsgeorganiseerde komplot. Die Weermag, hoof van die Weermag, president, reël 'n skynverlies in 'n oorlog, sodat hulle hierdie man saam met sy maats kan doodskiet, sodat niemand skuldig is nie. En hier kry u dit wat die Bybel dan noem. Hy volhard in sonde deur te ontken dat wat hy doen is sonde, en maar dit op so 'n manier heimlik te doen dat hy nie aanspreeklik is vir sy eie sonde. Nathan in ons taal is die predikant in die dorp Jerusalem, en daarom is hy Dawid se predikant. Hy gaan na hom toe. En dan moet jy nie dink, hy vertel vir hom een mooi storiekie met een toepassing. As jy met so'n belangrike persoon praat, dan kom stel jy een saak wat regtig gebeur het, maar op so'n manier dat jy nie name noem nie, so dat daar nie gevolge kan wees. Nathan vertel vir hom een incident. As Dawid dit hoor, dan weet hy, ek luister na een incident. En die incident klink so. Een arm man het 'n ooi lam, spesifiek ooi, 'n ooi lammetjie gehad, wat 'n troeteldier was. Dis die bedoeling, dis mos 'n troeteldier. Hierdie man is te arm om te boer, maar hy kan 'n troeteldier aanhou. Sy troeteldier is 'n ooi lammetjie. Saam met die kinders, behandel soos 'n dogter in die huis, eet uit sy bord, eet uit, drink uit sy beker, en slaap op sy skoot. 'N troeteldier. Sy buurman is 'n ryk man, wat nie 'n troeteldier het nie, maar wat diere gebruik vir besigheid. Die besigheid klink so, ek verryk myself, ek brei my mag uit, en ek vestig myself as 'n belangrike persoon met 'n boerdery met diere. En dan kom daar 'n besoeker en hierdie besoeker moet getrakteer word. En die gierigheid en die brutaliteit van hierdie rykman kom dan na vore. Wat sê, ek gaan nie my besigheid se vee slag om my gasvryheid te wys nie. Ek vat hierdie troeteldier. Ek slag die troeteldier. En dan is daar daai stuk, dis 'n stuk, sê maar, grillerige gruisaamheid. En dan eet hy saam met hierdie gas, 'n troeteldier. Nathan doen dit omdat Dawid blind is. Dawid is so blind in sy eie geregtigheid, in sy eie magtigheid, en die wyse waarop hy nou koning is, nadat al sy vyande onderwerp is, dat hy nie sy eie sonde kan raak sien. Hy het nie berou oor sy sonde. Jy moet nie dink Dawid sit hier en hy sukkel met sy sonde, en hy voel skuldig en hy worstel. Daar is niks. Ek is reg. Wat ek doen wat ek wil, ek doen soos ek het wil, en ek het die mag en ek is reg. En daarom kom die predikant Nathan en sê, ek gaan vir my incident voorhou waar hy nie na homself moet kyk, maar na ander. En as hy ander se sonde raak sien, dan sal hy weer helder kan dink. En Dawid dink helder. Wat doen hy? Onmiddellik sien hy die probleem raak en hy beskryf hierdie man se sonde so. Daar's niks meere menslikheid nie. Dis 'n man se troeteldier. Dis al wat hy het. En dis sy troeteldier. Daar's geen medemenslikheid nie. En daarom moet daardie man doodgemaak word. Dan stel Nathan Dawid voor die werklikheid. En hy wys vir hom, dis jy. En met hierdie incident wat toe nou net 'n voorbeeld is, wys hy vir Dawid die volgende. Jy het iemand se geliefde doodgemaak omdat jy sommer net 'n lustige aand gehad het. Jy het dit so gewil, jy het dit so bedoel, jy het dit so beplan en jy het dit so uitgevoer. Kan jy hoor? Nee, ek het dit nie so bedoel nie. Dit het so gebeur. Jy het dit so gewil, jy het dit so bedoel, jy het dit so beplan en jy het dit so uitgevoer. Die brutaliteit van 'n stuk eie geregtige onmenslikheid wat jy gepleeg het in jou hart, gemoed en in die samelewing. En dan kry jy die eerste keer van na Dawid vir Batsheba gesien. Kry jy eerste keer hierdie woorde. Ek het teen die Here gesondig. En as jy hierdie woorde hoor, as hy sê, dis een sonde belydenis, ek het teen die Here gesondig, dan moet jy dit hoor teenoor die vorige belydenis wat hy gedoen het, toe hy gehoor het Uria is dood. Toe het hy gesê vir die boodskapper, gaan sê vir die generaal van die weermag, hierdie voorval moet jy nie as iets verkeerds beskou nie. Dit is nou maar so. Lewe werk nou maar so. Die Here laat dit so werk. Partykeer val die swaar die kant, partykeer val die swaar daai kant. Dis nou maar die dinge gebeur en dis hoe die Here die dinge laat gebeur. Wees sterk en dapper en geveg voort in die naam van die Here. Dit was sy geloofshouding gewees. Na hy geweet het, my sonde is 'n geheim. En toe Nathan hom voor die woord van die Here stel, kry hy hierdie antwoord. Totaal in die teenoorgestelde, radikaal anders. Dawid wat sê, ek het teen die Here gesonde. Broers en susters, jy gaan heeltemal die punt mis in hierdie insident en ook in die Psalm as jy dink. Dawid het sy saak met die Here reggemaak deur sy sondes te bely. Hy die straf wat die Here vir hom gehad het hy weggekry omdat hy sy sondes bely. Jy moet kyk na die Psalm. Die Psalm sê gelukkig is die een wie se oortreding vergewe en wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde skuld nie toereken. En is precies wat Nathan vir David sê. Hy sê vir hom, die Here het hierdie sonde op sy geskryf. Nie omdat jy nou skielik het bely nie. Die Here het die sonde op sy geskryf. Die Here sal jou nie straf vir hierdie sonde nie. Want dis hoe hy God is. Nie omdat jy nou skielik belydenis gedoen het nie. Maar dis hoe hy God is. Omdat dit is hoe God God is vir sy kinders en dis hoe God God is binne in sy volk en binne in sy kerk. Ek reken jou jou sonde nie toe nie. En ek straf jou nie soos jou gesondes gestraf moet word nie. En dan moet jy weer na die psalm gaan kyk en dan sê David, omdat ek God vertrou het, omdat ek geweet het dis hoe hy God is, hoef ek in my gees nie bedrog gepleeg het nie. Ek hoef nie met 'n bedrieglike gees voor God gaan staan het. Ek kon net dood eenvoudig vir die Here sê, ek het gesondig teenoor U. Wat is bedrog, 'n bedrieglike gees voor God? Dis in gebed, in die tempel. En hy sê dit vir ons weer in die psalm. Die psalm sê hy, ek het stil gebly oor my sonde. En stil bly beteken doelbewus, berekend, het ek dit geontken dat dit wat ek doen is sonde. En ek het voortgeleef en ek het geglo dit is my liefde, dis my eer, dis my trots, dis my krag, dis my geluk en dis die sin van my lewe. En daarom moet jy nie dink, jy moet nie gaan soek na skuldgevoelens, worsteling met, sê maar, die Here, dit is niks. Ek het stil gebly, omdat ek het, wat die Here sê verkeerd is, reg geleef het. Jy kry het baie met kleintjies. Het jy al gesien, so ons wat oupas en oumas is, kan het makkeliker raak sien, as die ouers wat niks wil raak sien. Sommige so lichtelijk. En het werk so. Hier staan hier die kleintjie voor jou. 2, 3, 4 jaar. Hoe doen hulle sonde? Voor jou. Hulle weet, hulle mag nie die ding op die tafel vat. Hoe doen hy dit? Hoe doen sy dit? Dit is een ongelooflike ding wat hulle doen. Skielik bly hulle doodstil. En as hulle stil bly, dan is jy nie meer daar nie. Jy sit daar, maar jy is nie meer daar nie. En voor jou, terwyl hulle doodstil bly, gaan doen hulle wat hulle wil doen, beplan, bedoel, sonder verskoning, en hulle kyk na jou, want jy is nie meer daar nie. Hulle bly stil, as 'n magshouding, nou gaan ek het doen. Daarom moet jy hoor, as David sê, ek het stil gebly, beteken ek het stil gebly, bedoelende, ek het 'n leuen, 'n liefde gemaak, en ek het dit reg gelewe. Wat het God met hom gedoen toe hy stil bly? En nou kan hy nie teruggaan en sê, die Here het met hom begin redeneer, en die Here het hom gestraf, en nie, want daar staan, Nathan sê, die Here het jou sonde op sy geskuif. En David sê, hy het my nie volgens my sondes behandel nie, hy het dit my nie toegereken terwyl ek het gedoen het nie. So, wat het God met hom gedoen? En David sê, terwyl ek stil gebly het, was die hand van die Here swaar op my. En dan moet jy nie dink, is nou weer, ek sukkel met my skuld, en ek sukkel met my oor. Hy sê, maar die Here was swaar op my. Hoekom? Want hy was nie woedend nie. Hy was nie grimmig nie. Hy het my nie veroordeel nie. Hy het my nie verwerp nie. Hy het my nie gestraf nie. Jy moet gaan kyk, tussen hierdie volharding en sonde, word daar gesê, en God het die Ammoniete aan David sy mag oorgegee. En as hierdie verby is, dan staan daar, en die Ammoniete is oorwin, die Here het hom aanhou seën. Hy leef in die troue bewaring van God, wat hom aanhou seën. En dit is wat sy krag vernieuw. Want, hy sê, my lewenskrag het weggekwyn, omdat my gees met hierdie stuk bedrog besig was. Ek sal alleen, sonde, sal ek so leef asof het nie 'n sonde nie. Terwyl, en God het aangehou om vir my goed te wees. Broers en susters, en daarom as hy sê, wat is volhard in sonde? Volhard in sonde beteken, terwyl die Here my lief het, terwyl hy vir my goed is, terwyl hy my barmhartig is, bly ek stil, en ek bedryf sonde as my liefde, my eer, my trots en my krag, omdat ek God dood eenvoudig ignoreer. As Nathan na hom toe kom, broers en susters, dan doen David net dood eenvoudig hierdie belydenis. Ek het teen die Here gesonde. Dan sê David, Nathan vir hom, ja, jy moet weet hoekom kom Nathan om toe, want almal praat. David het gedink, hy kan iets wat verkeerd is reg lewe. Dan kom die Here en hy sê vir hom, jy moet dit hoor, dit is nie 'n oordeel wat die Here oor hom uitspreek nie. Die Here sê, dit wat jy dink is 'n donker ding, wat jy lig kan maak, asof almal nie weet wat dit is verkeerd nie. Ek sal hierdie sonde, sal ek so bekend maak, dat dit soos die in die volle sonlig vir almal sal duidelik wees, dis verkeerd. Die koning is verkeerd. Broers en susters, en nou moet jy hoor, is dit 'n straf. As jy heimlik 'n sonde so bedryf, dat jy dink dis reg, maar God werk deur sy gees so in die wêreld, dat almal buite jou en almal om jou, weet dis verkeerd, is dit 'n straf. Of is dit net die wyse waarop God is? Ek gaan nie toelaat, dat jy, een sonde bedryf op so wyse, dat dit skielik nie meer een sonde is nie, en omdat jy nie wil glo dis 'n sonde nie, nou moet almal maak of het reg is. Die Here kom en sê, ek sal soos 'n helder son lig vir die gemeenskap skyn, en almal sal weet, jy is verkeerd. Dit is nie 'n straf, dit is net hoe God is. Dan sal nog een moontlikheid wat jou deurmekaar kan maak. Nathan sê, die Here gaan onheil in jou eie huis verwek, deur hierdie sonde wat jy gedoen. Ek wil grof, wat sê hy? Nathan sê vir hom, die sonde wat jy gedoen het gevolge. Ek gebruik altyd die voorbeeld, dit klink so. As jy vir 'n kind sê, moet nie jou hand op hy plaat sit nie, jou hand gaan brand. En die kind kyk vir jou en hy sit sy hand op die plaat. En hy brand. Kan hy sê, die blaas op my hand is hoe my pa my straf. Dis nie jou hand wat brand wat die straf is nie. Dis jou boude wat brand wat die straf is. Maar hierdie blaas op jou hand, dis die gevolg van dit wat jy gedoen het. En daarom moet jy as hierdie gedeelte gaan kyk en sê oor jou, jy het iets bewerk binne in jou eie huis. Jy het gemaak asof sonde nie sonde is. En jy het jouself bemagtig met die posisie wat God jou gegee het, met die seëninge wat God jou gegee het, om dit so te doen. En nou het jy jou kinders bemagtig om ook so te wees. As hy sê, een van jou eie sal by jou vroue slaap, dan praat hy van Absalom, sy eie seun. En Absalom het dit so gedoen, as my pa die koning is en hy kan 'n vrou vat soos hy wil, dan kan ek sy vrou vat soos ek wil. Hy praat van Absalom wat sy broer vermoor. As my pa sy posisie kan gebruik om sy beste troep dood te vermoor, dan kan ek my posisie as die prins gebruik. Om 'n ander prins. Die gevolge blaas op jou hand. Wat Nathan kom en sê, jy het hierdie geweld, 'n krag en 'n mag binne in jou gesin gemaak. En jy sal met hierdie gevolge moet saamleef. Is dit 'n straf? Nie straf. Is net 'n openbaring van jy het dit in jou huis ingebring en jy het jou kinders bemagtig met die houding wat jy sonde gedoen het. Die Here het David nie gestraf nie. Hy het sy hand op hom laat lê en sê, ek sal vir jou goed bly. Ek sal vir jou goed weet. Ek gaan my nie met jou geheime houdinkie laat verander nie. Almal sal weet is verkeerd. Jy sal die gevolge dra, maar ek sal jou nie jou sonde toereken. Hoekom? Sodat jy jou sondes kan bely. Dan moet jy weer na die psalm gaan kyk. As Dawid sê, ek het teen die Here gesond, wat doen hy? Hy tree op as 'n gelowige in wie se gees daar nie meer bedrog is. Ek hoef nie meer te maak asof iets wat verkeerd is, reg is nie. Ek hoef nie meer te maak asof God nie hier is nie. Omdat God vir my God is soos hy God is, kan ek net doen wat 'n mens met 'n sonde waarin jy volhard doen. Ek het gesondig. Hy sê dit. Ek het vir die Here my oortreding nie meer weggesteek nie. Ek het dit vir hom gaan vertel. Ek het dit teenoor hom bely en ek het dit teenoor hom erken. Wat is bekering? Dis dit. Dis bekering. Hoekom het Dawid tot bekering gekom en wat het deur sy bekering gebeur? Broers en susters, jy kan nooit uit hierdie gedeelte die volgende sê: God was kwaad. God het hom gestraf. God het hom geoordeel. God het hom gevloek, vervloek nie. In hoofstuk 7 het hy hom uitverkies vir sy liefde. En so het God God gebly. Hy het nie sy sondes bely omdat God kwaad en woedend was nie. Jy kan nie gaan voorhou Dawid was nie 'n kind van die Here nie. Sê, hoekom het Dawid, kan jy glo wat doen die koning? Hy staan op die dak, hy sien 'n vrou, hy begeer haar, hy hoor sy's getroud, hy vat haar. Hy probeer die man dronk maak, hy probeer sy geloof ondermyn, hy probeer. En as dit nie reg kry nie, haar hele staats georganiseerde incident waar hy en sy vriende doodgemaak moet word sodat die koning onskuld. Kan 'n kind van God so iets doen? Nee. 'n Kind van God kan nie so iets doen nie. So Dawid was nie 'n kind van God nie. Dis nie waar nie. Voor die incident en na die incident, broers en susters, word God se troue uitverkore liefde vir Dawid betuig die hele tyd. Kan jy gaan sê Dawid het nooit regtig 'n persoonlike verhouding met God gehad nie. Dis hoekom hy dit gedoen het. Daarom moes hy tot bekering kom. Wanneer dink jy is Psalm 23 geskryf? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Voor hy koning geword het, was hy skaapwagter. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Kan jy gaan sê Dawid het nie 'n persoonlike verhouding gehad nie, want die Psalm wat hy geskryf het voor hierdie sonde, sing ons in elke dag, 2000 jaar later, 3000 jaar, sing ons in die kerk. En dis die psalm waarmee ons begrawe wil word. Die Here is my herder. Dawid het 'n verhouding met God gehad. Broers en susters, hoekom het hy sy sonde bely? Wat het hy daardeur gedoen en wat het daardeur gebeur? En dit klink so. Hy het opgenis op. Die oomblik toe sê, ek het teen die Here gesonde. Toe stop hy om te maak asof dit nie verkeerd is nie. Jy moet die vorige belydenis onthou. Moenie die voorval as iets beskou nie. Dis maar hoe die Here dinge laat gebeur. Dis verkeerd. Dis vir die Here verkeerd. En ek het nie verskoning nie. Ek het dit gekies. Ek het dit gewou. Ek het dit bedoel. Ek het dit beplan. En ek het dit uitgevoer. Ek het teen die Here gesond. En dis hoe ons bekeer. Dis dood eenvoudig. Wat doen ons as ons tot bekering kom? As gelowiges, ons hou op om in sonde te volhard, asof dit nie sonde is. Nou moet jy hoor, en dis al. Ek wil dit graag vir julle stel teenoor die tipe bekerings, wat die mode is, wat die tradisie is, wat die gewoonte en die gebruik in die kerk van die Here is. Dink jy dat as ons met so lidmaat sit in die kerk, uit begeer, het uitgevind, het die huwelik opgebreek, het die man, die pa probeer laat wees, deur hom dronk te maak, toe hy dit nie reg kry, toe hom vermoor. miskien ons kan sê, hoekom die persoon dit doen, is omdat hy nog nie 'n kind van die Here is. Maar dit is 'n leuen. Kinders van die Here, volhard in sonde. Ons daar. En daarom kan jy nie kom met hierdie leuen, toe ek in sonde volhard het, was dit omdat ek Jesus nog nie geken het. Dis nie waar nie. Jy kan nie kom en sê, is omdat ek nog nie ontmoeting met God gehad het. Dawid is gesalf as die koning. Die Here het hom op 'n besondere wyse ontmoet en beskerm. Jy kan nie kom en sê, ek het nog nie my lewe vir die Here gegee nie. Dis nie waar nie. Die Here het jou hele lewe, het hy beskerm en bewaar. En jy kon nie sê, ek was nog nie wedergebore nie. Wat is 'n kind van die Here, wat in sonde volhard? Is nie iemand wat nog nie 'n kind van die Here is nie, is 'n kind van die Here wat in sonde volhard. Dis mos eenvoudig. Dis 'n leuen, om te sê, ek het tot bekering gekom, omdat ek nog nie 'n kind van God was nie. En weet jy wat maak die leuen nog groter? As jy dan sê, voordat ek so in hierdie sonde volhard het, was ek nog nie deel van die Here se liefde nie, en ek was nie deel van God se goedheid nie, en ek was nie deel van God se genade nie, en ek wat maak jy nou? Nou lieg jy, nou is daar bedrog in jou gees. Dis die Here wat jou lief gehad het teenoor wie jy gesonde het. Dis die Here wat jou barmhartig is teenoor wie jy gesonde het. Dis die Here wat jou nie straf nie, teenoor wie jy in sonde volhard het. En dan word die leuen nog dieper in die bedroggene mense se gees, word nog dieper binne in die kerk. En toe het ek tot bekering gekom om my saak met die Here reggemaak. Sê weer, God, nie, ek het God wat vyandig gestaan, wat veroordelend staan, het ek weer met myself versoen, deur het ek tot bekering. Maar dit was nooit waar nie. Waar is daar die God waarvan, daar is nie so God. So, en dan word die bekering die diepste leuen in die kerk. Toe ek my sondes bely het, het die Here al die gevolge van wat ek moes dra vir wat ek gedoen het, weggevat uit my lewe. En nou dra ek nie meer die gevolge van my eie dade. Want, hoekom? Want ek het tot bekering gekom. Kan nie die bedrog hoor. Dis mos 'n geesvol bedrog wat die volgende doen. As ek in sonde volhard het, dan is dit God se skuld, omdat hy my nog nie ontmoet het nie. Dan is dit God se skuld, want hy het my nog nie sy kind gemaak nie. Dan is dit God se skuld, want hy het nog nie gesorg het ek met hom 'n persoonlike verhouding het. Maar as ek my sondes bely, dan moet hy die gevolge van my dade, moet hy wegvat, sodat ek weer gelukkig saam met die Here kan wees. Broers en susters, die manier waarop mense tot bekering kom vandag, is hoe hulle in sonde bly volhard. Want hulle sit nog steeds met 'n gees vol bedrog. Die Here gaan my straf, die Here doen dit omdat hy my oordeel, en ek sal weer gelukkig en vrolik, sonder enige gevolge vir my dade wees, as ek tot bekering. Die kerk kan nie so bekeer. Hoe bekeer ons? Soos Dawid. Ek het gesonde. En ek het teen die Here gesonde. En ek het stank vasgebyt soos 'n perd, soos 'n muil, en ek het my krag teenoor die Here probeer bewys. My straf my. En daarom kan ek voor hom gaan staan. En kan ek sonder bedrog, ek is bang vir die straf, sonder bedrog, ek kan nie die gevolge dra van my eie dade nie. Sonder bedrog, hy is kwaad vir my, dit is bedrog, sonder bedrog, kan ek teenoor hom wat my lief het sê, ek het teenoor die gesondig. Kom ons stop hierdie leuen, dit is nie liefde nie, dit is nie my eer nie, dit is nie my trots nie, dit is nie my krag nie, dit is net sonde. Kom stop. En dis hoekom ons tot bekering kom. Kom ons stop het. Stop. Nie nuwe verhouding nie. Nie kind van God word nie. Nie die gevolge werk nie. Uit my lief. Wat moet ek met hierdie sonde doen? Stop. Dis sonde. Bely dit. Teenoor die Here wat trou is in sy liefde. Wat jou nie straf nie. Jou sonde nie toereken nie. Wat jou voor jy begin volhard het, tot nou jy volhard het, en sy goedheid geseën het. Sê vir die Here, ek het gesonde. En dis hoe ons tot bekering kom. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons nie in ons hart uitlos nie. Here, dankie dat U ons nie los om in alleen te lewe. Here, waar ons sonde, ons liefde, ons eer, ons krag, ons trots en ons mag maak. Terwyl ons stil bly teenoor U. Here, dankie dat U ons stop. Soos U, Here, Dawid met die profeet Nathan het gestop. Here, dankie dat ons sondes kan bely. Here, met die gees waarin daar nie die bedrog is van hoe gaan ek nou by God wegkom? Hoe gaan ek die gevolge wegwerk? Here, maar dat ons net met die gees sonder bedrog en die sekerheid van die liefde Here, teenoor U net kan herken. Here, ek het gesonde. Here, dankie dat U goedheid dit vir ons onmoontlik maak om in sondes te bly volhard. Dankie dat U gees van liefde ons deurdring. Dankie dat U in ons 'n gees skep waar ons sonder bedrog ons sondes kan los. Doen dit vir U kerk. Here, bewaar ons jong mense, ons kinders, dat as hulle in sondes volhard, Here, hulle self moet oorgee aan al die jagters, Here, aan almal wat hulle wil vang en bevange maak, asof hulle nog nooit kinders van die Here was. Here, bewaar hulle van bekerings waar hulle met 'n gees vol bedrog teenoor U moet kom staan en dinge moet doen wat net nie waar is. Gee hulle die vryheid van die evangelie, dat U gesterf het, dat hulle maar net met 'n gees sonder bedrog, net eendag op 'n punt kan kom en sê, dit is sonde. Lei ons in die waarheid, deur U gees. Breek hierdie gees wat ons het, wat ons in leuns lei.